бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. 34 жаштагы чет өлкөлүк Кыргызстанга туристтик максатта келгенин, чоң алайдагы Каратейт айылында фотосүрөт тартып жүргөнүн айткан. Расмий органдын билдиргенине караганда, чек ара аймагында жүрүүгө жана сүрөт тартууга атайын уруксат болушу керек. Ал эми Жапон жаранында андай кагаздар жок болгондуктан, ал кармалып улуттук коопсуздук комитетинин жергиликтүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Жапон жараны Кыргызстанга Казакстан аркылуу келгени маалым болду. Орусиянын укук коргоо органдары Москванын чогортосундагы автобус аялдамасындагы жарылуудан 5 адам жабыркаганын билдирди. Бул жардыруу 7 декабрь күнү кечинде Москванын Покровка көчөсүндөгү кафе-барлар көп жайгашкан аймагында болгон. Орусиянын ички иштер органдары муну террордук чабуулга аракет катары карап, бул бейбашчылыктын себептери толук иликтене турганын жарыялады. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Андрей Галиакперов F1 үлгүсүндөгү граната өтүп бараткан автоунадан же болбосо коңшулаш үйлөрдүн биринин терезесинен ыргытылышы мүмкүн экенин белгилеген. Анын айтымында айнектердин сыныгы тийип 5 адам жарадар болгон. Өкмөт мамлекеттин эсебинен каржылануучу мааракке тойлорду азайтууну талап кылып жатат. Бүгүн вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева мекеме жетекчилери менен өткөргөн жыйында белгилүү болгондой, келерки жылга маданият, маалымат жана туризм министрлиги 75 иш чарадан турган тизмени сунуштады. Өкмөт башчынын орун басары аларды иргеп отуруп, эгемендиктин 25 жылдыгы, Жусуп Бала Сагындын 1000 жылдык мааракеси жана Үркүндүн 100 жылдыгы сыяктуу жалпы улуттук маанидеги иш чараларды гана тандап алуу керектигин айтты.
Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев телерадио кызматкерлерине жолдогон бүгүнкү куттуктоосунда Кыргызстан сөз эркиндиги жагынан борбаражада алдыда экенин белгиледи. Байкоочулар болсо ушул тапта кеминде эки калемгер бийлик адамдарынын арызынын негизинде ири суммада айып пулду төлөө же кылмыш жоопкерчилигине кабылуу коркунучуна туш келгенине көңүл бурушууда. Алар тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров кийинирээк баяндайт.
Журналист Дайырбек Орунбеков ушул тапта 2 миллион сом издеп жаткан учуру. Ушул жылдын 12 декабрына чейин журналист Орунбеков президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине айтылган маалыматтарды түгүндөп, ага кошумча 2 миллион сом айыпты төлөшү керек. Ал өзү жетектеген маалымат кейжи сайтына өткөн жылы Алмазбек Атамбаев унуткан Роза Отунбаева жаап койгон ош окуясына качан саясий баа берилет деген макаласына президент Атамбаев ар намыска шек келтирген деп соттон жеңип алган.
Бийлик адилетсиз, сот акыйкатсыз болгону менен мен Кыргызстандын жараны катары Кыргызстандын мыйзамын сыйлап сот чечимин аткарууга макулмун. Мен бир күндө же аз убакытта төлөп бергенге каражатым жок деп ошо 10 күндөн кийин өзүмдүн жагдайымды сотко түшүндүрүп айтам.
Дайырбек Орунбековдукундай абалга кептелген дагы бир журналист Уран Ботобеков да бийликтин каарына калганын айтууда. Анын Вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо сайтына берген маегин президент Атамбаевдин азыркы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов кадыр баркына шек келтирди деп доома тарткан. Натыйжада шаардык сот Ботобековду 1 800 000 сом доого жыккан. Журналист өз укугун аягына чейин Талас шаарына айтканы менен азыркы бийликке жана сотторго ишенбейт экен.
Биз эми мыйзам чегинде күрөшөбүз. Бирок Кыргызстанда соттук реформа жүрмөйүнчө, Кыргызстанда сотторду саясий бир союз катары бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп чаккан убакта акыйкаттыкка жетүү такыр мүмкүн эмес экенин мен өз көзүм менен көрүп жатам.
Журналисттер Орунбеков жана Ботобеков коюлган айыпка ылайык миллиондогон сомдорду төлөп бербесе абакка кесилип кетүүлөрү толук мүмкүн. Ошол эле учурда оппозициялык көз караштагы коомдук саясий ишмерлер арасында да жөн жерден каралап күйгүзүп атат деп маалымат каражаттарына журналисттерге нааразылар аз эмес. Маселен, Азия Ньюс гезити менен соттошуп келе жаткан саясатчы Адахан Мадумаров журналист да сотко келбей, сотторда эч аракет көрбөй жатат деди. Мадумаров бул жагдай соттордун бир уч топко кызмат кылган. Ал эми сөз эркиндигинде жоопкерчилик жок экенин таасын байкалууда дейт.
3 айдан бери келбей жүрөт, качып жүрөт. Келбей жүргөндөрдүн колуна кишени алдырып келип атпайбы каалаган кишилердин. Жанакы президенттин администрациясында иштеген бир жигит ал мындан эле жеңил бирдеме жазып койгон экен. 1 800 000 сомго доого жыкты. Сот жакшынакай эле чечим чыгарат экен го кааласа. Кимдин баркын ким баалайт? Же базарда баасы болсо анда аны жазып коюш керек. Мунун баасы мынча турат, тигинин баасы мынча турат.
Орточо эсеп менен алганда өлкөдө жылына 20 журналистке доо арызы менен адамдар сотко кайрылышат. Алардын басымдуусу саясатчылар же бийликтеги адамдар. Медиа өкүл Акмат Алагушевдин айтымында ушул тапта 10 чакты журналист үчүн сотко бармай негизги жумушуна айланып калса, айрымдарынын процесси жылдап улам келатат.
Мисалы мына Азия Ньюска мурунку губернатор, экс-губернатор Төрү Маматов берген. Анан баягы дело номерге генеральный директор СС Нусубалиев берген. Анан баягы илгерки былтыркы иш дагы эле болуп атат. Тиги учур гезитине Тиленчиев деген депутат, мурунку экс-депутат берген. Аки пресске берген. Алар баягы төгүндөнү сурайт, моралдык зыянды сурайт. Сурагандар почти жок.
Мындай фактыларга карабай, расмий бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги менен мактанып келет. 8-декабрь Кыргызстандын телерадио берүү тармагынын кесиптик майрамына утурлай, президент Атамбаевдин куттуктоосунда жалпыга маалымдоо каражаттары сындабаган эч ким, эч нерсе жок экендиги белгиленип, сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан борбордук Азияда алдыңкы сапта талашсыз экени жазылган. Медиа өкүлдөр коңшуларга салыштырмалуу сөз эркиндиги ачык болгону менен чындыгы сүрөттүү дүйнөлүк уюмдардын рейтингинен күчүүдө. Бул жылы бир катар медианын саясатына бийликтин аралашуусу жана журналисттердин президент баш болуп бийлик өкүлдөрүнө айыпка жыгылганы сөз эркиндиги жаатында аброй алып келбестен өлкөнүн позициясы ылдыйлашы мүмкүндүгүн айтып атышат. 2015-жылдын башындагы эл аралык Freedom House уюмунун жыйынтыгында Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 149 орунда жайгашып, эркин эмес өлкөлөрдүн катарын толуктаган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кеч Азаттан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы эми маек менен улантабыз. Медиа серепчи Турат Акимовдун пикиринде журналисттер менен соттошкондордун көбү саясаттагы бийлик адамдары болууда. Себеби көп учурда мамлекеттин бийликтин ишмердүүгүнө байланыштуу сын пикир, курч макала жазган кабарчылар сот жообуна тартылып жатат. Ошону менен катар журналисттер да жазгандарын далилдей алчыдай болушу керек дейт медиа серепчи. Маекте кабарчыбыз Рахат Кеңешова жүргүздү.
Эми сөз эркиндиги бул саясий эркиндик да. Жалпысынан сөз эркиндиги Кыргызстанда бар дегени бизде баягы ар түрлүү гезиттер чыгып атпайбы? Тамаша, күлкү, эротика, ошонун баарын эле кошуп салсынан. Эгерде саясий эркиндик катары баалансак, бул саясатты жазган гана маалымат каражаттарын караш керек жана көрсөткөн. Сөз эркиндиги боюнча бир түрдүү бизде майрам же бир түрдүү форматы жок. День радио, телевидение өзүнчө болуп калган, день печати өзүнчө, день интернета өзүнчө болуп калган. Азыркы күндө ар ким бири бири менен оңой катнашта боло албай калган. Бул бир. Экинчиден бизде өтө катуу көзөмөлдө бул телевидение тармагы. Көбүн эсе приватташтырылып, жеке менчиктин адамдардын колунда. Кээ бир каналдар, кээ бир кенин баары бийликтин кол астында. Бир аз сөз эркиндиги гезиттердин бетинде бар, бирок саясатчылардын колунда болгондуктан ар кайсы депутат, мурдагы чиновниктердин гезиттери болгончо эле оппозициондо нукта жүргөнчө эле алар саясий башкача көз караш материалдар чыгарып турат. Сын пикир айтып, радио тармагы деле ошо телевидение болуп, көбүнесе сөз эркиндигинен алыс. Кыргыз радио каналдарынын көбүнесе Буюзок, Тамаша. Эгерде биринчи радиону алсак, КТРдин карамагында алар болсо, жалаң социалдык тиричилик темаларды көтөрүп турат. Кичине мындай саясий көз караш, анан башкача ой пикир жүгүртүүнү бүгүнкү күндө ушул силердин азаттык гана карманса карманып турат десек болот.
Бүгүнкү күндө мына журналисттер боюнча соттук бир эки жараян жүрүп атат. Эң ири эгерде мына Орунбеков менен Ботобековдуку эгерде алар ушул коюлуп жаткан айып пулду төлөй албаса эркинен ажыратылышы мүмкүн деп айтылып жатат.
Эми ушул жоопко тартылган эки жигит эгерде чын эле бийлик жагынан басымдуулук болуп атат, чын эле биз саясий куугунтукка түшүп калдык, чын эле бизди койгон күнөөбүздүн баары саясатка байланыштуу десе, анда өзүлөрү алар саясий процесс жүргүзүш керек. Алар ошол өзүнүн жанагы сот ишине түшкөндүн баарын саясий нукта алып барыш керек, ошого бир топ аракет кылыш керек. Анан өзүлөрү менен өзү жүрө берсе, акырын отура берсе, албетте бийлик аны соттокко берет. Анткени мыйзамдын машинасы иштегенден кийин ал токтобой иштейт, баары бир алардын тагдырын чечет. Жоопко тарткандардын дооматын колдоп да коюшу мүмкүн. Анткени алар бийликте отурган кишилер, алардын сөзү өтө күчтүү болуп калышы мүмкүн. Ошол эле Илмияновдун сөзү же башкасынын сөзү мындай саясий салмагын өлчөш керек да. Бизде баягы теңдик деп койгону менен бийликте жүргөн кишинин саясий салмагы да дооматы да күчтүү болуп калат.
Журналисттер өзүлөрү окурмандардын алдында, көрөрмандардын алдында жоопкерчилик деген нерсеге канчалык кылдат мамиле кылып атышат? Ушуга үйрөнө алыштыбы?
Үйрөнө алышты, коркот. Көп жерден жазгысы да жок, жазгысы да келбейт катуу материалды. Анан экинчиден саясий таржыйба бар үчүн башкы редакторлордун баары эле көзөмөлдөгөндүн баары көп мындай чатакка түшкөндөн коркот. Ошондуктан сама цензура бизде өзүн өзү цензура катуу эле негизичи. Бирок саясаттын темасын көтөрүш үчүн ага саясий рух керек. анан акыл эси дурус болуш керек, бардык жагынан адам баласы даяр болуш керек. Эртең сотко түшөт, ошого факты, аргументтин баарын даярдаш керек. Далилдери жок, абдырап жазып алсаң албетте күнөөлүүсүң да, анан жөн эле чыгып кетип атпайбы? Бул кыргызчылыкта көп болот, эптеп септеген өмүр, эптеп септеген материалдар, эптеп септеген саясат кылып эле биздин бийликтегилер деле ошентип атпайбы?
Демек журналист курч макалаларды жазыш керек, маселени көтөрүш керек, бирок ошонун баары далили менен негизделген болуш керек.
Ооба, бирок иши журналисттин өзүнүн граждандык жарандык сезими болуш керек. Бираз аналитикалык дагы ой жүгүртүү калыптаныш керек да башында. Эми мен канча практикантты көрүп атам? 5 жыл окуп келет журналистикада, акчанын баарын төлөйт 5 жыл, келгенде бир макаланы жаза албайт. Бул сабатсыздыктан болуп атпайбы? А ошон үчүн жана жетектеген кишиден көбүрөөк сураш керек. Кандай кишини алып алган? Макоону алып алып эле анан жаздырып берсе мако материалды, албетте элибиздин баары мако болуп кетет. Саясий жанагы сөз эркиндигине байланыштуу сот процессин бар эле бул жалаң чоң даражага бул кишилердин соту. Жөнөкөй адамдын турмушу деле кылыгы деле кызыгы жок элге. Ал биз бийликти көзөмөлдөй алабыз, биздин бийлик туура кылып атабы, бизди мондай процесстер туура жүрүп атабы деп жазган жаран инсандарыбыз анан жанагындай мыйзамдарга кабылып калып атпайбы? Ошол эле депутаттын корпусу канча жолу сөз эркиндигин бууганга аракет кылды, ошол эле Скрипкин, ошол эле Качкарова, ошол эле Турат Мадылбековдор жасап отурду
деп айтты медиа серепчи Турат Акимов. Аны менен бүгүн кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Украина кечээ иш сапары менен келген АКШ вице президенти Джо Байден бүгүн Украин парламенти Жогорку Радада сөз сүйлөп, өлкө бийлигин демократиялык реформаларды жүргүзүү менен буга чейинки инкылаптардагы Украин элинин талаптарын аткарууга чакырды. Мунун алдында ал Кошмо Штаттар Украинага $190 млн өлчөмүндө финансылык колдоо көрсөтөрүн айткан. АКШ вице президентинин Киевтеги сапары тууралуу азыр студияда мени менен чогуу отуран кесиптешим Шайырбек Эркин уулу кененирээк айтып берет. Шайыр, анда сөз сизде.
Рахмат. АКШ вице президенти Джо Байден Украин парламенти Жогорку Радада 2 сааттай мурда сүйлөдү. Аны Украин депутаттары кол чаап кубаттоо менен тосуп алышты. Джо Байден алгач Украин лидерлери 2004-жылдагы кызгылтым революцияда берген демократиялык реформаларды жүргүзүү убадаларын аткара албаганын белгилеп, 2013-жылдын соңу менен 2014-жылдын башындагы дагы бир революция Украин элинин үмүтүн жана талаптарын аткарууга дагы бир мүмкүнчүлүк бергенин айтты. Ал ошондой эле башка бир өлкө күч менен экинчи эркин өлкөнүн аймагын басып алып усуна жол берилбеши керектигин, Орусия бул эрежени бузганын жана аны бузууну дале улантып жатканына токтолду.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory. Let me be crystal clear.
Орусия эгемен Украинанын аймагын оккупациялап алды. АКШ Орусиянын Крымды аннексиялоо аракетин тааныган эмес жана тааныбайт, деди Джо Байден. Анын бул сөздөрүн Украин депутаттары кол чабуу менен кубатташты. Джо Байден Украин парламентинде баш аягы жарым сааттай сүйлөдү. Киевке кечээ иш сапары менен келген вице президент мунун алдында Кошмо Штаттар Украинага коррупцияга каршы күрөшүү жана бюрократияны кыскартуу үчүн $190 млн өлчөмүндө финансылык жардам көрсөтөрүн да билдирген.
Today I'm announcing another almost $190 million in new assistance to support Ukraine.
Украина кийинки жыл эмне болорун тагыраак айтканда өлкөнүн бир канча муунга чейинки тагдырын аныктоо алдында турат, деди Джо Байден кечээ Киевте эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Украин президенти Петро Порошенко менен биргелешкен брифингде. Крым тууралуу биз күн сайын сөз кылбай койгонубуз Орусия бул аймакты мыйзамсыз ээлеп алганын унутту дегенди билдирбейт. Орусия Крымды аннексиялоосу биз жана эл аралык коомчулук тарабынан таанылбайт. Аннексия аракети эл аралык укуктук эрежелерге каршы. Ал туура эмес жана кандай шартта болсо да биз аны кабыл албайбыз. Москва суверендүү Украинанын аймагын оккупациялоосун токтотуусу шарт. Крым мурдагыдай эле эгемен Украинанын аймагы, деген кечээде Джо Байден. Ал ошондой эле бул акыркы 2 жылда Украинага 4-жолу төртүнчү жолу келиш экенин, мындан тышкары миң саатка жакын убактысын Порошенко менен телефондон сүйлөшүүгө коротконун айтып, Украин президенти менен телефондон аялыма караганда да көп сүйлөшөм деп тамашалады. Украин президенти Петро Порошенко болсо өлкө чыгышындагы согуш дале токтобой жатканына токтолду.
На жаль, война продолжается. Мы мали сегодня 14 обстрелов из минометов, 8 украинских...
Тилеке каршы Украина чыгышындагы согуш дале улануда. 7 декабрда биз минометтон ок атылган 14 учурга кабылдык. Акыркы 24 саатта 8 украин аскери жаракат алды. Орусиясыл жикшилер тарабынан ок атышын токтотуу келишими тынымсыз бузулуп жаткан мындай шартта биз бул келишим толук аткарылышын камсыздоо боюнча кийинки ыктымал кадамдар тууралуу да сүйлөштүк, деди Украин президенти. Украинадагы иш сапарынын биринчи күнүндө вице-президент Джо Байден Киевде реформаторлор тобу менен да жолугушуп, аларды финансы жагынан камсана болууга чакырды. Жолугушууда коррупция менен күрөштүн маанилүүлүгү, башкарууну жакшыртуу жана экономикалык реформаларды жүргүзүү тууралуу да сөз жүрдү. Вице-президент өкмөт менен аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлдөөнү камсыздоодогу жарандык коо менен парламенттин ролуна да токтолду. Байден ошондой эле Москва Минск келишимин толук аткарууга тийиштигин, Донбасста эркин, акыйкат жана коопсуз жергиликтүү шайлоо өткөрүүгө шарт түзүүсү үчүн АКШ Украина менен конструктивдүү түрдө иштешүүнү уланта берерин билдирди. Бул АКШ вице президенти Джо Байдендин Орусия Кырымды аннексиялап Украина чыгышындагы кремльчи жикшилерге колдоо көрсөтө баштаган 2014 жылдын мартынан бери Киевке 4-жолу келиши болду. Улан,
рахмат сизге. АКШнын вице президенти Джо Байдендин Украинадагы сапары тууралуу Шайырбек Эркин уулу айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Мамлекеттик каттоо кызматы 2017 жылкы президенттик шайлоону жаңы биометрикалык паспорттор негизинде өткөрүүнү сунуштоодо. Мындан улам аталган кызмат мындай документти 2016 жылдын орто ченинен баштап чыгара тургандагы болууда. Талдоочулар биометрикалык документке өтүү жараяны ири акча каражатын жана көп убакытты талап кылышарын белгилеп, аны президент шайлоого карата чукул уюштуруу шайлоочулардын укуктарынын чектелишине алып келерин эскертип жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы биометрикалык маалыматты камтыган ID карта жана жалпы жарандык паспорттарды 2016 жылдын июнь-июль айларында чыгарууну пландап жатат. Аталган кызматтын төрагасы Тайбек Сарпашев өткөн аптада берген маалымат жыйынында жарандар мындай паспортка өз каалоосуна жараша тийиштүү арыздын негизинде ээ болаларын билдирди. Ошол эле учурда Сарпашев 2017 жылдагы келе жаткан президенттик шайлоону биометрикалык паспорттун гана негизинде өткөрүү маселеси каралып жатканын, ошондо оптимисттик план боюнча 14 айдын ичинде кыргызстандыктарды жапыр жаңы документ менен камсыздоо аракети көрүлөрүн билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматтын басмасөз катчысы Мелис Эржигетов ушул тапта элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ири акциялар даярдалып жатканын билдирди.
Жарандарга түшүндүрүп айткан атабыз, жаңы үлгүдөгү паспорттар, бүт коргоо белгилери жогорку деңгээлдеги паспорттарды чыгарган атабыз. Ошонун негизинде муну алып шайлоону дагы мындан да тага өткөрүүгө жардам берет деп ушинтип жарандык позициясын элдин арасында акциялар аркылуу күчөтүп алмаштырууга чакырып аракет кылабыз да. Эң негизги максат ушул президенттик шайлоого чейин баардык жарандарды биометрикалык ID паспорттор менен камсыз кылуу.
Парламенттик шайлоонун алдында жарандардан биометрикалык маалымат алуу мыйзамсыз деген пикири үчүн мөөнөтүнөн мурда иштен алынган Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мамлекеттик каттоо кызматынын 14 ай ичинде элге жаңы паспорт бере коебуз деген демилгесинен күмөн сынап турганын билдирди. Ал парламенттик шайлоого карата жүргүзүлгөн биометрикалык маалымат чогултуу аракети канча адамдарды шайлоо укугунан ажыраткандыгын эскертип, жарандарды жаңы документ менен камсыздоо жараянын шайлоо менен гана байланыштыруунун артында саясий кызыкчылыктар турганын белгилейт.
Булардын саясаты шайлоо бүткөндөн түшүнүктүү болду мага, анткени буларга ошо өздөрүнүн эле баягы шайлоо тургандарын кыйнап, мамлекеттик кызматчыларды, врачтарды, мугалимдерди, булар ушулар эле керек болду да булгачы шайлоо чыгаттары. А калган мисалы критический кабыл алган эмелерден алар бийликке каршы чыккан адамдар да, бул шайлоочулардын буларга кереги деле болгон жок да, өтпөсө өтпөй эле койсун, баары өлүп кетсин деген мааниде неметип коюшту. 14 айдын ичинде ошончо кишиге канча алмаштырат билбейм. Же чынында биометрикалык паспорт деген өзү аябай кымбат нерсе. Кыта ресурс азыр мамлекет моунтип кризиске чалдыгып атса.
Каржы маселесине келгенде мамлекеттик каттоо кызматы элге жаңы паспорт берүү үчүн зарыл акчанын бир бөлүгүн бюджеттен, калганын донорлордон алганы жатат. Ошол эле учурда жалпы бул жараянды ишке ашырууга керек акчанын так суммасы айтыла элек. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Жакупова негизинен биометрикалык паспортту колдой тургандыгын, бирок аны кийирүүдө өкмөттүн кадамдары туура эмес жол менен бараткандыгын айтат.
Мы не выступали против.
Негизи бул нерсе мамлекетке абдан керек. Дүйнө жүзү ушул система менен иштейт. Биз ага
каршы эмеспиз, биз аны киргизүү процедурасына каршы чыкканбыз. Мисалы, ушул биометрикалык маалыматты катууга алуу менен катар эле дароо эле паспорттарды бергенде маселе болмок эмес. Анда өкмөт жетишпей калды. Эгер бул система толкандуу ишке киргенде, аны шайлоодон чыгарып пайдалануунун жакшы максаттары бар. Бул жарандарды аныктоонун эң так параметри. Бул электрондук өкмөткө өтүүнүн эффективдүү ыкмаларынын бири. Ал элди толгонтокой документ чогултуудан арылтмак, бир тобу эле жеңилдик болмок. Бирок аны киргизүүгө канчалык жетишет мен билбейм. Анткени азыр аны ишке ашырууга бюджетте акча жок. Анан баарын гранттын эсебинен жасашат. Ал жетеби же жокпу? Азыр менин түшүнүгүмдө керектүү акча жок.
Мамлекеттик катуу кызматы паспорт менен катар андагы ар бир жаранга бирден берилген пин номурду дагы айырбаштоо жагын караштырып жатат. Мындан тышкары пин номурларды берүү милдетин мамлекеттик катуу кызматы соцфонддон өзүнө өткөрүп алганы жатат. Анткени буга чейин артык баш пин номурлар үчүн бул эки кызмат бири бирин айыптап жоопкерчиликтен баш тарткан учурлар болгон. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз эми. Маданий турмуштагы окуялардан бүгүн Бишкекте өткөн кылымдын уникалдуу ырчысы Мыскал Өмүркановун 100 жылдык мааракеси жыйынтыкталды. Кыргыз музыкасынын бүтүндөй бир доорун чагылдырган айтылуу ырчынын мааракесине арналган жыйынга бүгүн биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы күбө болгон.
Айтылуу Мыскал Өмүркановун алымканды ырдап жаткан учурундагы легендага айланган созгон учуру бул кадр 1939 жылы Москвада Кыргызстандын маданият күндөрү өтүп жаткан учурда тартылып алынган. Легендада Мыскал Өмүрканова алымкандын жогоруда биз уккан жерин созгон учурда залдагылардын баары атургай көрүүчү болуп отурган Сталин дагы ордунан тура калып кол чапканы тууралуу айтылып келет. Биз бүгүн көргөн Мыскал Өмүркановунун 100 жылдык мааракесине карата тартылган даректүү тасмада Сталиндин туруп кол чаап аткан жери кадрга түшпөгөн экен. Аталган тасманы Темир Бирназаров жараткан. Темир Бирназаров бизге Мыскал Өмүркановунун өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө тартылган кадрлар өтө сейрек экени жөнүндө айтып берди.
Каршы бул иши жөнүндө өтө аз экен да. Эми ал убакта техниканын жетишсиздиги ошондуктан бир мындай бир эки үч эле кадр калган экен тилекке каршы. Бир баягы Москвада ырдаган ошол эле калган экен да. Биздин өзүбүздүн мамлекетте, өзүбүздүн баягы Кыргызстанда ырдагандары ошол убактагы чыгармачылыгы радиодо калган экен жазылып. А вот телевиденияда эч мындай эмес калбай калыптыр да, көбүнчө баягы сүрөттөрүнөн алганга туура келди. Мисалы ошол убакта Кытайга барган экен, ал материалдар жок.
Темир Бирназаров мындан аркы сөзүндө 29 мүнөттү камтыган аталган даректүү тасмага каржы жагынан бир аз жетишпестик болгонун кошумчалады. Негизинен тасманын сюжетинде Мыскал Өмүркановунун кантип чыгармачылыкка аттанганы, ага ким себепчи болгону жана ошондой эле адамгерчилик сапаты тууралуу айтылган. Мисалы биз азыр тасмадан көрүп турсак, Мыскал Өмүркановага дагы бир легендарлуу инсан ошол убакта Суусам өрөөндө жергиликтүү бийлик өкүлү катары иштеп турган Каба уулу Кожомкул себепчи болгон экен. Ал Мыскал Өмүркановунун ырдаганын угуп, күйөөсү Сагындык менен биргеликте ошол убакта Фрунзеге жөнөткөнү чагылдырылган. Ошол эле учурда Мыскал Өмүркановунун жакындары, туугандары ырчынын кандай адам болгону жөнүндө дагы токтолушкан. Аталган тасмада кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков Мыскал Өмүркановунун кыргыз маданиятындагы алган орду тууралуу айткан экен. Биз аны дагы уга кетели.
Музыкан тили менен айтканда алт күндөргө кошулаттыр. Алт деп койсо болот, бирок алт үнү аял киши анчалык угулдуу боло бербейт. Бирок Мыскал өзүгө ушундай коор үндү өтө кооз термин менен берген экен. Бул үн окшош турганга болбой турган, салыштырганга болбой турган, кайталанып келбей турган бир уникалдуу үн.
Түгөлбай Казаков сөзүнүн жыйынтыгында Мыскал Өмүркановунун керемет үнү азыркы мезгилге чейин өзүнүн илимий баасын ала элек экенин айтты. Ал эми Маданият министрлигинин өкүлү
Мамбет Мусаева Салтанат Азизовна, искусствонун жана кесиптик билим берүү өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадеси болом. Мыскал Өмүркановунун 100 жылдыгы боюнча былтыркы жылы даярдалган юбилейлик иш чаралар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык атайын тизмекке киргизилип өкмөттүк деңгээлде өтүп жатат. Мыскал Өмүркановунун иши бастамачылыгы боюнча бардык окуу жайларыбызда конференциялар болуп өттү, ачык сааттар болуп өттү. Атайын очерктер даярдалды, китеби чыгып атат, анан азыркы даректүү фильм тартылды 29 мүнөттүк.
Салтанат Мамбет Мусаева Мыскал Өмүрканова тууралуу тартылган даректүү тасма мектептерге көрсөтүлөрүн бүгүнкү иш чара менен Мыскал Өмүрканованын 100 жылдык мааракеси жыйынтыкталганын айта кетти. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.